Початок відродження української самосвідомості. Кирило-Мефодіївське братство. У 40-ві роки 19-го століття в університетах Києва та Харкова навколо революційно налаштованої професури об'єднується передова громадськість. У січні 1846 року в Києві виникає таємна політична організація Кирило-Мефодіївське братство (КМБ), названа на честь перших слов'янських просвітителів Кирила та Мефодія. Організатори КМБ – Микола Костомаров, викладач Київського університету, магістр історії, Микола Гулак, чиновник канцелярії генерал-губернатора, та Василь Білозерський, студент Київського університету. Тісний зв'язок із КМБ підтримував Тарас Шевченко. Усього КМБ нараховувало 12 чоловік. Програмні цілі КМБ. Члени братства були типовими українофілами. Крім цілей знищення самодержавства, кріпосного права, ліквідації соціальної нерівності, запровадження загальної освіти, вони ставили своїм завданням пропагувати ідею об'єднання всіх слов'ян у Федеративній Республіці на засадах суверенності. Ці завдання були викладені в статуті Слов'янського братства святих Кирила і Мефодія та книзі «Буття українського народу». У них знайшли відображення ідеї християнського соціалізму, природного права, просвітительства, соборності українського народу. І якщо російські слов'янофіли пропагували російський месіанізм, то члени братства були впевнені в особливій месіанській ролі України, під егідою якої повинен був функціонувати Слов'янський собор. Практична діяльність КМБ. Поширювали революційні твори Шевченка та інших авторів, складали і поширювали революційні прокламації «Брати-українці», «Брати-великороси» та «Поляки», у яких закликали слов'ян до єдності в боротьбі з царизмом, установили контакти з петрашевцями в Росії, польськими, литовськими, чеськими революціонерами, займалися процвітництвом народом. Репресії царизму проти Кирило-Мефодіївського братства. У березні 1847 року за доносом студента Петрова члени товариства були заарештовані та після суду заслані в різні губернії Росії під нагляд поліції без права повернення в Україну, а також права викладацької діяльності у сфері народної освіти. Найважчого покарання зазнав Тарас Шевченко, якого віддали в солдати рядовим Оренбурзького окремого корпусу на 10 років із забороною писати і малювати. Методичні рекомендації. Основне значення КМБ та його роль у національному русі в Україні полягали в тому, що створення КМБ було першою спробою української інтелігенції перейти від культурного до політичного етапу боротьби за національний розвиток України. Існування Кирило-Мефодіївського товариства відіграло важливу роль у політизації українського питання в очах громадськості Російської імперії. Перевір себе. Кирило-Мефодіївське товариство – гурток інтелігентів-українофілів чи перша українська політична організація? Національне відродження в західноукраїнських землях у першій половині 19 століття. Виникнення національно-визвольного руху. Західна Україна в результаті трьох поділів Польщі 1772, 1793, 1795 років опинилася під владою Австро-Угорщини. З початку 19 століття на захоплених землях починає зростати український національно-визвольний рух. Український національно-визвольний рух був викликаний зростанням феодального гніту в складі Австро-Угорщини, збільшення феодальних повинностей селян, суровим бюрократично-поліцейським режимом, зростанням національного гніту, заборона на викладання української мови в школах і культурно-громадських установах, насадження німецької мови, прагнення Австро-Угорщини асимілювати українське населення та інше. Піонерами національно-визвольного руху в Галичині були Іван Могильницький, священник міста Перемишля, який у 1816 році за підтримкою єпископа Левицького організував клерикальне товариство з метою поширення в селянському середовищі релігійних текстів українською мовою. У 1832 році у Львові організовано громадсько-культурне об'єднання «Руська трійця». Засновниками його були Шашкевич, Головацький, Вагилевич, студенти Львівського університету і одночасно вихованці греко-католицької духовної семінарії. Своєю метою вони ставили боротьбу проти соціального, політичного та духовного гноблення української землі, підняття української самосвідомості через поступове перетворення побутової української мови не літературну, знайомство з історією та традиціями українського народу. Вони видрукували написані в дусі романтизму альманах «Зоря», через цензуру не вийшов у світ, і «Русалка Дністрова», де поміщали історичні статті про подвиги козацтва, Наливайка та інших героїв народних повстань, а також українські пісні, народні перекази і таке інше. «Русалку Дністрову» високо оцінили Шевченко та Франко, а австрійський уряд конфіскував увесь тираж. Після цього члени «Руської трійці» опублікували кілька статей за кордоном, у Лейпцигу та інших містах, де засуджували феодальні порядки, цензуру, національний гніт у Галичині. Значення. Сприяли зростанню української культури і самосвідомості населення, були борцями проти національного та духовного гніту в західноукраїнських землях. Революція 1848-49 років на західноукраїнських землях. У березні 1848 року спалахнула буржуазно-демократична революція в Австрійській імперії. Відбулося народне повстання у Відні й Будапешті, було скинуто уряд Меттерніха, імператор Фердинанд I пообіцяв запровадити конституцію та демократичні свободи. Революція стала поштовхом для національно-визвольного руху в західноукраїнських землях. Березень 1848 року. Величезна демонстрація у Львові, яка склала петицію до імператора з вимогами здійснення буржуазних реформ і перетворення Галичини на польську автономну провінцію. Під натиском демонстрантів були звільнені всі політичні арештанти в'язниць Львова, почалося формування Національної гвардії. Петиція стала програмою нової польської шляхетсько-буржуазної організації Центральної ради народової. Квітень 1848 року. Почалися заворушення селян, які могли спричинити велике селянське повстання. Щоб запобігти цьому, австрійський уряд скасував 17 квітня в Галичині кріпосне право – панщину й особисту залежність селян від феодалів. Це сталося на 5 місяців раніше, ніж в інших провінціях. Головна Руська Рада. У травні 1848 року українська ліберальна інтелігенція і уніатське духовництво створили у Львові першу українську політичну організацію – Головну Руську Раду на чолі з єпископом Яхимовичем. Мала 50 рад на місцях, видавала газету «Зоря Галицька», запровадила герб «Золотий лев на блакитному тлі» та «Жовто-блакитний прапор». Рада домагалася встановлення власної української автономії Галичини, формування загонів Національної української гвардії і запровадження в навчальних закладах навчання українською мовою. Але уряд затвердив лише вимогу про викладання предметів у школах і гімназіях українською мовою. У червні 1848 року на Слов'янському конгресі в Празі між делегатами від Головної Руської Ради і Центральної Ради Народової виникла запекла дискусія. Українці вимагали поділу Галичини на західну польську і східну українську, чому поляки всіляко противилися. Зрештою, було досягнуто компромісу. Галичина залишається єдиною, а в ній дотримується рівність поляків і українців щодо права займати адміністративні посади тощо. Але через обстріл Праги австрійськими військами Конгрес перервав свою роботу, делегати роз'їхались, а протиріччя між Польською і Українською Радою залишились. У листопаді 1848 року відбулося збройне повстання у Львові з вимогою запровадження української автономії в Східній Галичині та проти спроб Австрії роззброїти загони Української національної гвардії. У повстанні взяли участь широкі народні маси, від ремісників до інтелігенції. Вулиці були перегороджені барикадами. На одній із них уперше був піднятий червоний прапор. Повстання було жорстоко придушене каральними військами після артилерійського обстрілу міста. У Північній Буковині протягом 1848 року селяни відмовлялися виконувати феодальні повинності, захоплювали поміщицькі землі, пасовища й ліси, створювали збройні загони. У листопаді 1848 року спалахнуло збройне повстання, спочатку в гірських районах, а потім і в долинах. Воно було придушене карателями лише через півтора роки, у квітні 1850 року. Українці у першому парламенті Австро-Угорщини. У липні 1848 року почалися засідання Рейхстагу у Відні, до якого в ході червневих двохступінчатих виборів було обрано 25 українців, 15 селян, 8 священників, двоє представників міської інтелігенції і 75 поляків на 100 місць, наданих Галичині. Українці в парламенті відстоювали поділ Галичини на західну із центром у Кракові і східну із центром у Львові, антифеодальні вимоги, ліквідація кріпосного права не тільки в Галичині, але й на решті території, скасування викупних платежів феодалам за землю, ліквідацію монополії феодалів на володіння млинами, зниження державних податків, дозвіл селянам вільно користуватися соляними покладами та інше. На підтримку цих вимог депутати-українці зібрали 200 тисяч підписів, але Рейхстаг лише частково їх задовольнив. У грудні 1848 року новий імператор, 18-річний Франц Йосиф, зібравши контрреволюційні сили, розпустив парламент. Ліквідація кріпосного права. Ця подія стала одним із найважливіших рішень парламенту, затверджених імператором 7 вересня 1848 року. Закон надав селянам право власності на землю і громадянські права, обирати та бути обраним, самостійно вибирати місце проживання та інше. Скасував панщину, але встановив величезний викуп за землю, через що у феодалів залишилася більша частина землі, лісу та пасовища, за користування якими селяни змушені були відпрацьовувати, як на панщині, або вносити велику плату за нього. Сам же викуп існував до початку ХХ століття. Основні підсумки революції поєднували в собі як прогресивні досягнення, так і феодальні пережитки. Прогресивне – скасування кріпосного права, запровадження конституційного правління, уперше українці західних територій самовиразились як нація зі своїми інтересами і були представлені в парламенті. Покладено початок політичній боротьбі населення цих земель за своє національне і соціальне звільнення. Негативне – збереження монархії, розпуск парламенту, криваве придушення повстань, величезні викупні платежі й панування, як і раніше, феодального землеволодіння, розчленування західноукраїнських земель за новою австрійською конституцією, Західна та Східна Галичина так і залишилися об'єднаними і були віддані під владу Польщі. Владу в Буковині віддали румунським поміщикам. Консолідація українства на Буковині. Улітку 1848 року могутній селянський рух розпочався в Буковині, внаслідок чого і тут австрійський уряд змушений був проголосити скасування панщини. До австрійського Рейхстагу була подана петиція, під якою стояло 17 тисяч підписів. У ній селяни вимагали не тільки адміністративно-державного поділу Галичини на українську та польську частини, але й запровадження української мови в школах. З ініціативи Лук'яна Кобилиці та інших селянських депутатів Рейхстагу 1 листопада 1848 року у Чернівцях відбувся з'їзд представників сільських громад усієї Буковини. Учасники з'їзду виступили проти намірів австрійського уряду адміністративно відокремити Буковину від Галичини. 16 листопада 1848 року у містечку Вижниця Кобилиця скликав багатотисячні збори і у своїй промові переконував людей у тому, що Рейхстаг не може та й не хоче поліпшити долю українського селянства, тому слід самим добиватися справедливості. Так почалося повстання під проводом Кобилиці. Методичні рекомендації. Ключовими проблемами цієї теми є ставлення австрійського уряду до українського питання протягом першої половини 19 століття. Повільний, проте неухильний розвиток промисловості та сільського господарства краю капіталістичним шляхом. Причини та наслідки аграрного перенаселення, перші ознаки початку національного відродження на Західній Україні – культурні зв'язки між нею та Надніпрянщиною. Окремим блоком питань є теми, присвячені весні народів, революції 1848-49 років на західноукраїнських землях. Особливу увагу слід приділити розгляду здобутків революції, котрі не були скасовані навіть після її поразки, зокрема земельній реформі, досвід проведення котрої був згодом використаний російським урядом у 1861 році. Перевір себе. Перше питання. Ставлення австрійського уряду до українського питання. лібералізм в дусі європейських традицій чи політика «поділяй і володарюй». Друге. 1848-49 роки на Західній Україні. Весна русинів чи доба втрачених можливостей. Третє. Чи був можливий союз поневолених народів імперії Габсбургів у 1848 році?